Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și știți bine că aveți posibilitatea să ne sunați în timpul emisiunii și să ne spuneți care sunt întrebările care v-au frământat în ultima săptămână, de la ediția trecută a emisiunii noastre și până acum. Întrebări legate de Scriptură, legate de mântuire, de ceea ce spune Sfânta Scriptură, pentru că ne propunem ca împreună să descoperim adevărul scripturistic, să-L descoperim pe Hristos și drumul către mântuire. De aceea vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și de asemenea o adresă de e-mail ioan.paicu@speranta.tv.ro. Ne scrieți pe această adresă chiar în timpul emisiunii și invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache, vă va oferi răspunsul la întrebare. Domnule pastor, până când va fi o primă întrebare în direct, să ne uităm în corespondență, pentru că și pe parcursul săptămânii ne scriu ascultătorii. În Daniel 8:14 scrie că după 2300 de ani va trebui să fie curățat sfântul locaș. La ce se referă Daniel aici?
Este evident că nu se referă la un sanctuar pământesc, deși au fost creștini în secolul al XIX-lea care au gândit că această curățire a Sfântului Locaș ar fi curățirea Pământului și ar semna focul de la sfârșitul timpului. Însă nici nu putem vorbi de un templu pământesc, pentru că Daniel vorbește de 2300 de seri și dimineți, care prin prisma principiului profetic, o zi profetică, un an literal, înseamnă 2300 de ani. Și această perioadă ne duce mult după Daniel. Daniel a trăit în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Prin urmare, curățirea sanctuarului de care vorbește cartea lui Daniel se referă la perioada, dacă mergem de la începutul acestei perioade, marcată de Daniel, porunca pentru reziderea Ierusalimului, care a fost dată în 457 înainte de Hristos, se poate verifica în istorie, ne duce la 1844. Anul 0 nu a existat. Prin urmare, vorbim de 1844, când, conform Scripturii, Hristos îți începe o a doua fază a slujirii țară în sanctuarul ceresc, lucru documentat foarte clar în Cartea Evreilor, găsim și tipologia cu ziua ispășirii și este foarte clar această dată.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Sunt Iulian din Câmpina. Și la studiile universitare care le facem la școala de sabat, m-am potignit de un text, Geneza 11:26.
Da.
La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Acum eu nu știu cât atârnă de greu în balanța veșniciei și a mântuirii noastre, dar sunt puțin nedumerit. Într-un an a născut 3. Terah.
Da. Pe eu cei 3 fie să-i da.
Vă mulțumesc.
Bun. Mulțumim. Mulțumim și noi. Domnule pastor, aveți un răspuns?
Da, răspunsul meu este că atunci când vorbim de cifre, trebuie să luăm și anumite aproximative, adică avem, de exemplu, expresia anii 70, anii 90. E clar că biologic n-are cum o femeie să nască 3 copii într-un an, decât dacă sunt tripleți. ceea ce nu știu dacă a fost cazul acestor trei persoane, deși nu excludem, dar vorbim de perioada de 70 de ani, adică în jurul acestei vârste.
Dar putem spune cam așa, în anii 70 ai vieții lui așa, și asta înseamnă un deceniu.
Așa, exact. Adică începând cu, eu știu, 70 de ani până la 75-76, adică nu cred că Biblia, atunci când vorbim de genealogii sau de vârste, vrea să spun de matematic exact ziua când am primit 70 de ani sau cel an. Nu, pentru că așa ajungem să credem că ei nășteau trei copii într-un an. Nu se poate așa ceva. Clar că vorbim de anii 70 în acest context.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Bun venit în casele noastre și Domnul să vă binecuvinteze. O întrebare la domnul profesor. În Ioan, capitolul 18, cu 10, ni se relatează că Simplu avea o sabie, a scos, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Care e motivația că pentru ce era nevoie să aibă Simon Petru sabie? Trebuia să apere ucenicii cu Petru de ceva?
Aha.
Vă mulțumesc.
Bun. Bun. Și noi vă mulțumim. Că atunci ziceți dumneavoastră, bănuiesc că asta e în spate. Înseamnă că și creștinii de astăzi ar trebui să fie cumva înarmați. Nu? Ia să înțelegem despre ce este vorba și vă mulțumim. Domnule pastor, vă rog, de ce avea Petru o sabie?
Da, cuvântul este mahaira, înseamnă o sabie mai mărișoare. Nu cred că o sabie avea doar funcția de a omorâ pe cineva. Probabil că erau mai multe funcții, cu ea puteai să tai și lemne cu sabia, se face mai multe lucruri. Însă nici nu trebuie să ignorăm contextul destul de tumultos în care ne găsim. Vorbim de un popor care era sub invazia romană, sau, mă rog, erau robi romanilor. Acum, e adevărat, nu cred că Domnul Hristos împreună cu ucenicii sau înarmat și aveau o armă. Nu, vorbim doar de o sabie. Nu știu dacă ceilalți ucenici aveau. Doar de Petru se știe că avea o sabie și eu cred că această sabie nu avea rolul de a începe o revoltă față de romani sau de a uci de oameni. Gândiți-vă că vorbim și de animale sălbatice, stau prin grădin, vorbim de foarte multe lucruri pe care le puteai realiza cu sabia, dincolo de a ucide pe cineva. Și în acest context, Petru folosește sabia. De aceea nu cred că prezența sabiei la Petru ar fi o legitimare din partea lui Hristos că e bine să porți sabia pentru că, uite, facem ceva revoltă. Nu. Pur și simplu, în vremea lor, sabia era și pentru mai multe lucruri folosite. Gândiți-vă, erau pescari, mai prindeau pește, nu stai cu un cuțit. Cu sabie tăiai capul, găteai, făceai foarte multe cu sabia. Nu cred că asta e problema. Ce puteți așa gândesc acum?
S-a întâmplat să fie o sabie acolo. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Sperăm ca răspunsul acesta să vă fi mulțumit. Iar acum avem un nou telefon. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Să trăiți. Bună ziua dumneavoastră și tuturor ce ascultă emisiunea noastră. Vă rog frumos, am și eu... Vă ajutați să mă să înțeleg și eu mai bine din Deuteronom, capitolul 14, începând cu 22 până la 29. Nu știu dacă o sunt bine înțeles.
Spuneți-ne ce vă preocupă în acest pasaj.
Nu știu, nu înțeleg referitor la zecială, de ce să participe familia la... Nu știu dacă sunt bine înțeles.
Da, înțeleg.
Da. Bine.
Așa să înțeleg mai bine. Mulțumesc.
Bun, bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Da, cred că îmi dau seama interlocutorul ce preocupare are sau ce vrea să-și elucideze. Aici găsim așa scris, să iei zeciuiala din tot ce-ți va da, va duce sămânța, din tot ce-ți va aduce ogorul în fiecare an și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege ca să-și așeze numele acolo. Zeciuiala din grâul tău, din, mă rog, toate produsele tale, și să le mănânci, să prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci în locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău și acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, boi, oi, vin, băuturi tari, tot ce va plăcea și să le mănânci acolo, să te bucuri cu familia ta înaintea Domnului. Și acum bănuiesc că dilema dânsului este următoare, stai puțin, dar această zeciuială de care vorbește aici Deuteronom este aceeași cu zecimea sau zeciuiala pe care o oferau preoților, putem face același lucru cu zeciuiala din venitul nostru astăzi, adică să ne folosim de ea noi și familia noastră? Și este o întrebare legitimă pentru că avem în Scriptură acest lucru. Acum, există o confuzie. Dacă sper să găsesc imediat acel verset, în cartea Levitic, dacă nu mă înșel, dacă nu voi spune din memorie acest lucru, da. Levitic, chiar ultimul capitol, ne spune așa, deci Levitic, ultimul capitol 27, începând cu versetul 30, orice zecioară din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zecioara lui, să mai adauge o cincime. Dacă, de exemplu, avea un animal și era picat la zecime, răscumpărai prețul animalului plus încă o cincime. Da, și să fie o zecioară închinată Domnului. Este cumva un aparent conflict între acest pasaj din Levitic și pasajul din Deuteronom. Dacă este al Domnului, când era o expresie închinat Domnului, nu te atinge ideea. N-aveai voie. Și ce spune Deuteronom este paradoxal, adică stai puțin, ori te bucuri cu familia, ori este al Domnului. Aceste lucruri ne arată că vorbim de două zecimi în legile lui Dumnezeu. Vorbim de o zecioială care este doar a Domnului, această zecioială mergea la casa visteriei, așa cum întâlnim și Maleahi, la sanctuar. Era destinată preoților. Și vorbim de o a doua zecioială de care te bucurai tu și familia ta. Adică Dumnezeu, îmi place mult aici că Dumnezeu și-a propus ca omul să-și ia timp pentru familie și pentru a se bucura. Că în tumultul vieții se întâmplă să cheltuim pe alte lucruri bani și să nu ne bucurăm și de viața aceasta și de viața noastră, că o sfârșim într-o zi, la un moment dat. Dar să nu fie confuzie între cele două zeciuieli. Prima zeciuială pe care este închinată Domnului nu este aceasta prin care trebuie să ne împărăm familia. Sunt două zeciuieli. Pentru că se creează confuzie și sunt discuții și astăzi. De ce să avem sistemul zecimal? De ce să dăm, așa spune Scriptura, confuzia cu prin acele două zeciuieli poate genera în mintea noastră și gândul meu, de ce să mai dau? Vreau să împărăm familia. Nu să dau bisericii. Nu, sunt două zeciuieli acestea.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Roș, mă numesc Rana Săud. Aș avea o întrebare pentru domnul Paicu, dacă se poate.
În această emisiune răspunde domnul pastor Mitrache.
Da, ați fost invitat unui jurnal de credință și am auzit o afirmație și nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu vreau să pun pe nimeni la strântoare, să zic așa, dar fiecare avem suferințele noastre și nu, ne interesează unele lucruri care le-am auzit la noastră și mă gândesc dacă îmi puteți explica, dacă îmi puteți permite să continui.
Da, despre ce este vorba?
Ați fost invitat la jurnal de credință și acolo ați afirmat că ați întâlnit o persoană cu mulți ani în urmă care o pierdut soția la s-au pierdut soția, da. S-au pierdut copiii, da. Și mergeau undeva să facă ceva, nu, cum să dă, după obicei.
Așa.
Acolo și ați zis așa că dacă, eu am înțeles că persoana care era în cauză n-ar fi, de ce o credință de altă, nu,
exact.
Ca noastră sau
exact.
Așa, și se ducea la să-și facă ce avea de făcut acolo.
Tatinile care se fac, da, în bisericile tradiționale.
Și dumneavoastră a spus așa că dacă vreți să mai întâlniți pe soția dumneavoastră, fetița dumneavoastră, în ce se poate da, așa, adică spunea dânsul că se duce și face problemele și pe urmă se duce, că acum am înțeles că își rupe firul vieții sau așa ceva. Și dumneavoastră a spus că dacă vreți să mai vă întâlniți cu respectivii, ar trebui o întoarcere la Domnul, da? Cum să mă înțeleg așa? Adică dacă nu a fost la o credință, să spunem, nu știu cum să zic.
Aha, am înțeles ce vreți să spuneți voastră. Dacă n-au împărtășit aceeași credință, cum se vor putea întâlni?
Nu e suficient cu a noastră, dar credința lor, să spunem așa, dar eu gândesc că e o singură credință și dacă nu avem pe o adevărată credință, nu știu cum să mă exprim. Ca să fiu
bun, înțeles. Am înțeles. Omul acela este un om credincios astăzi, chiar dacă nu mai este în România, este un om foarte, foarte credincios și trăiește cu această speranță că își va întâlni familia pe care a pierdut-o într-un accident. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. De fapt, întrebarea mi se adresează mie pentru că eu am povestit lucrul acesta. Pe vremuri făceam o emisiune, se chema Vocea Speranței Live. Și stăteam de vorbă cu ascultătorii pe diverse probleme și la un moment dat un ascultător mergea cu mașina pe șosea și auzea la radio ce vorbeam noi. Vorbeam despre fericire. Păi oameni buni, ce vorbiți voi despre fericire că trăim într-o lume așa de dură? Uite, eu am crescut la casa de copii, spunea el, nici nu știam ce înseamnă aia să iubești, că dacă îmi dădea cineva ceva, aveam impresia că îmi ia de 10 ori mai mult înapoi, că așa mi s-a întâmplat mie la casa de copii. Da, uite, a venit o femeie care m-a iubit, m-a învățat să iubesc, mi-a făcut două fetițe, am fost căsătoriți și de puțină vreme le-am pierdut într-un accident, spunea el. Și acum mai am de făcut datinile astea care sunt datori să le fac după pierderea lor, după care Dumnezeu știe ce o să se mai întâmple. Și omul era cât se poate de disperat. Dar am avut o discuție, l-am chemat, a venit la radio, am discutat, ne-am rugat, omul a înțeles despre ce este vorba, după aceea s-a pierdut contactul și într-o zi mi-a spus, domnule, să știi, eu sunt botezat, sunt creștin adventist, singura mea dorință este să îi întâlnesc pe oamenii aceștia. Acum, ascultătorul nostru, am făcut toată anamneza ca să înțeleagă ascultătorii despre ce este vorba. Și acum, ascultătorul nostru, în întrebarea de astăzi, spune, domnule, dar oamenii aveau religii diferite, ăsta acum are altă religie, are altă speranță, dar are o religie biblică. Cei de dinainte n-aveau o religie chiar așa de biblică, aveau o religie a obiceiurilor. Se vor putea întâlni la revenirea Domnului Hristos? Cum explicăm lucrul acesta?
Atunci când vorbim de mântuire, e clar că Dumnezeu poate evalua acest lucru. Noi nu știm familia dânsului dacă nu a trăit chiar cu toată sinceritatea după lumina pe care a avut-o. Până la urmă, și aici vreau să fiu bineînțeles, nu dau la o parte nevoia sau necesitatea de a înțelege bine adevărul biblic, că altfel n-aș mai fi adventist. Da? E clar. Dar în același timp Dumnezeu ne evaluează după lumina pe care am avut-o și mai degrabă sinceritatea noastră pe care am avut-o atunci când am trăit ce am știut noi.
Mai ales că omul mi-a vorbit despre o nevastă virtuoasă, o nevastă extraordinară.
Dacă soția și copiii acestui frate nu au trăit cum a dorit Dumnezeu și știau anumite lucruri, Dumnezeu la vreme potrivită va evalua cum va ști el. Dar este posibil să fi trăit chiar ce au știut ei și nu trebuie să excludem posibilitatea ca Dumnezeu să mântuiască, să salveze pe unii oameni care au trăit după lumina pe care au avut-o. Pentru că n-ar fi corect. Gândiți-vă la cei care au trăit în secolele trecute, care nu au avut acces la Sfânta Scriptură. Ei cum au trăit? Bine, acum spunem, domnule, păi aveau Scriptura. Da, da, și având Scriptura, dacă nu înțelegi cum trebuie, dar trăiești ce știi. De aceea cred că atunci când vorbim de mântuire, de salvare, să nu oferim noi oamenii verdicte finale. Nu. Noi doar evaluăm anumite cunoștințe, anumite teologii în funcție de Scriptură. Când vorbim de viața interioară, doar Dumnezeu poate cunoaște și evaluarea este doar a Lui. Noi evaluăm doar faptele exterioare. O faptă bună sau rea. Dar când vorbim de motivații, de sinceritate, de dragoste, asta este treaba Lui Dumnezeu și doar a Lui.
Și e nedrept să credem unii vor fi mântuiți.
Da, e treaba Lui.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Mulțumim. Și dumneavoastră la fel.
Multă pace și liniște.
Să dea Dumnezeu. Peste toată lumea. Vă rog.
Da, vreau să pun și eu domnului pastor o întrebare.
Vă ascultă cu atenție.
Marcu, Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetele 11 și 12. Le dau din memorie. Vă a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Dar pentru ceilalți care sunt afară din numărul vostru, li se vorbește în pilde. Ca măcar că văd, măcar că privesc să primească, să nu vadă, măcar că auzi, auză, să nu înțeleagă. Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindeci. ai nu înțeleg, ca nu cumva să întoarcă la Dumnezeu și să se ierte păcatele. Păi n-a venit Domnul Iisus să mântuiască ce era pierdut, ai nu înțeleg. Rău pe domnul pastor, o explicație la aceste două versete, deci Marcu 4, 11 și 12. Vă mulțumesc în suflet.
Da. Unele texte par extraordinar de complicate și unele lucruri pe care le spune Domnul Iisus par aproape imposibil de înțeles. Și totuși ele au un înțeles foarte profund. Vă rog.
Da, e adevărat că expresia vouă a fost dat, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, se referă la apostoli, toate lucrurile sunt înfățate în pilde. Acum, întrebarea unui cititor nu este aici Domnul Hristos cumva capricios, nu face discriminare, de ce nu prezintă
deslușit? Și nu-i predestinează pe unii? Tot,
exact. Dacă mie spui în pilde, iar altora le spui deslușit, de ce îmi reproșesc că nu înțeleg? Dacă stăm bine să studiem contextul din Marcu și pasajele corespondente în sinoptici, descoperim că aceste pilde nu erau lucruri străine pentru ei. În context, aici avem pilda semănătorului. Acum, oricine studiază pilda semănătorului și mai ales dacă a trăit în zona rurală, știe ceva, se leagă și înțelege ceva. Mai ales cei din timpul Domnului știau ce înseamnă această pildă. Nu era o problemă. Că semnificațiile ei nu erau prinse foarte bine, astea altceva. Dar, dacă ne uităm mai departe în capitolul 4, deci Marcu 4 cu 33, găsim scris care a mai spus pilda cu lumina, pilda cu sămânța, pilda grătului de muștar și le spune așa ca o concluzie acestor pilde. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta după cum erau ei în stare să-l priceapă. Deci, practic, oamenii care ascultau nu erau nepricepuți. Asta a fost părerea ucenicilor. Că și erau, la fel ca ceilalți, nu înțelegeau. Dar nu erau lucruri total necunoscute. De aceea, când spune Marcu mai departe, după cum erau în stare să-l priceapă, înseamnă că Hristos nu le vorbea sau nu le spunea idei abstracte, chestiuni care țin de idei teologice, filozofice, la care n-aveau acces oameni. Nu! Pilde pentru că erau cele mai accesibile pentru oameni. Imaginea contează foarte mult. Unui copil, dacă vrei să-i înveți o lecție pe un copil, îi spui o întâmplare, o povestioară și înțelege foarte bine lecția. Dacă îi spui ceva abstract, o filozofare a ideii de bine, de exemplu, nu va înțelege copilul. De aceea nu cred că Domnul a dat dovadă de nedreptate, ci mai degrabă ucenicii ca și alții erau mult prea închistați în ei și erau cumva refractari la învățătura Domnului, chiar dacă pildele erau cunoscute de ei toți.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, sunt Ana din Maramureș.
Poftiți.
Doriți să mă explice domnul profesor din Matei 22 cu versetul 28-29 cu privire la ultima întrebare de astăzi, săptămâna, n-am înțeles. Că s-a spus se vor naște copii pe nouă pământ.
Dacă se vor naște sau nu se vor naște.
Da. Fără durere sau fără... Dumnezeu știu că poate face cum i-a făcut Adam,
pe Eva,
poate faci copii.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E întrebarea unei ascultătoare, a unei mame. O mamă e făcută să nască, nu o femeie e făcută să nască, să fie mamă.
Este o problemă foarte delicată, pentru că gândurile oamenilor sunt diferite. Și mă gândesc nu doar la mame, la femei, mă gândesc și la bărbați. Avem aici o pildă. O pildă care este, sau o pildă, de fapt, este oferită de către saduchei. Saduchei nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri și au spus o întâmplare. O femeie a fost căsătorită și a murit soțul ei. Și cum era o poruncă a lui Dumnezeu în Vechiul Testament, ca dacă moare cineva, fratele lui mai mic să se căsătorească cu soția văduvă, să-i ridice urmaș fratele mai mare. Și așa s-au pendat 7 frați. Și au murit toți, la urmă a murit și femeia. Și la înviere, presupunând că au fost credincioși toți, vor învia toți. Și întrebarea, domnule, dacă ei au fost toți soții femeii, bine, succesiv și legal, biblic vorbind, care dintre ei va fi soțul femeii la sfârșit? Și răspunsul Domnului mi se pare atât de tranșant. Drept răspuns, Iisus a zis, mă rog, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere, atenție, nu se vor însura, nu se vor mărita. Moartea a rupt legământul. Scriptura ne spune foarte clar că prin moarte se rupe legământul căsătoriei, de aceea ai și dreptul să te recăsătorești după moartea partenerului. Și nu e niciun păcat, pentru că s-a rupt legământul. Prin urmare, vorbind de moarte în dreptul tuturor, s-a rupt legământul. La înviere nu vor mai fi în legământ. Nu că sunt acum obligat să stea separat, dar nu vor fi în legământ. Prin urmare, spune Hristos, nu se vor însura, nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din cer. Bine, acum mă gândesc, cei care vor fi mântuiți fără să fie morți, soț-soție, și vor rămâne până la sfârșit, ei vor rămâne soț-soție, nu știu cum va fi. Ideea este că dacă ei vor rămâne soț-soție, ceilalți care și-ar dori să aibă familie nu or să fie vitregiți. Familia pe pământ este cumva, trezește lucruri profunde în viața noastră. În primul rând, nevoia de dragoste. Avem toți nevoie și de a iubi pe cineva. Apoi, ideea de a avea copii, procreerea, care este un de Dumnezeu. După cum Dumnezeu a creat, noi purtăm chipul, noi procreiem. Da? Bine, limitat vorbind. Dar la înviere lucrurile se vor schimba foarte mult. Dumnezeu ne va oferi ceva mult mai bun decât noi am putea primi aici. Nu în sensul că familia nu este bună, să fiu bineînțeles. Nu în sensul că acum nu mi-aș dori ca și soția mea și copiii mei și tot să fim în ceruri. Nu asta e problema. Dar nu vom mai fi frustrări atunci. Lucrurile vor fi atât de diferite, noi încă nu ne imaginăm, încât va fi altceva. De aceea eu rămân la ce spune Hristos, nu se vor însura, nu se vor mărita, adică ideea de familie, așa cum este pe pământ, va fi clar redefinită pe nou pământ. Și să nu purtăm acum, să interpretăm acea realitate prin priza unor, poate, unor, eu știu, frustrări, unor supărări, unor nevoi, unor împliniri, sau unor chiar dureri pe care le-am suportat în viața asta. Ne-a murit partenerul și ne dor de el. Sau de ea. Normal că e bucuria mare să reîntâlnești în ceruri. Dar poți să stai sau nu împreună acolo, nu contează cum vom sta. Cert este faptul că Dumnezeu nu ne ia un ceva ca să nu ne ofere nimic în schimb. Va fi foarte mult. Eu să văd copiii pe nou pământ, să-mi văd soția și nu va fi problema. Adică comunicarea va fi atât de intensă și de profundă, încât personal cred că chiar și relațiile intime acolo nu vor mai fi, pentru că va fi totul redefinit acolo. Pentru că ideea nu se vor mărita, nu se vor însura, presupune și absența acestei situații. Eu atât vă pot spune din ce spune Hristos. Mai mult Dumnezeu știe.
Oricum lucrurile sunt foarte complicate și nimic nu-mi doresc mai mult decât să trăim după voia Domnului și să ajungem acolo.
Acolo și acolo Dumnezeu, și cu siguranță, va fi bucuroși de ceea ce ne va oferi Dumnezeu.
Vom vedea noi.
Da.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, vă rog. Bine ați venit.
De mult vă urmăresc. Aș vrea să sunt din Arad și aș vrea să pun o întrebare.
E prima dată când intrați în direct?
Da.
Sunteți binevenită și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc. Oare ucenicii, când au umblat cu Domnul Hristos, nu aveau Duhul Sfânt până la ziua 50.000? Mulțumesc mult de tot.
Bun. Interesantă întrebare și vă mulțumim pentru ea. Cum rămâne, domnule pastor? Duhul Sfânt nu era prezent?
Ba da, și este, ar fi bine să puțin să facem distinție între momentele importante ale misiunii Duhului Sfânt pe pământ. Duhul Sfânt a fost prezent, pentru că altfel nu puteai crede în Hristos. Tot prin Duhul Sfânt. Între persoanele Trinității, Duhul Sfânt are rolul de a ne convinge de păcat, de a ne atrage spre Dumnezeu. Hristos are rolul de jertfă, de mijlocitor între Dumnezeu și om. Și în acest context, clar că ucenicii nu puteau... Ioan a botezat botezul pocăinței, așa spune Ioan în Matei 3, cel puțin, spune acolo. Or, un om care venea la Ioan și a fost Ioan Andrei, apostolul Ioan, a fost întâi ucenicii lui, cu Iacov, ucenicii lui Ioan, botezătorul. tot prin Duhul Sfânt au fost convinși să se pocăiască de păcatele lor, deși făceau parte din poporul Israel. Tot prin Duhul Sfânt au fost convinși să meargă după Mesia, după Hristos, când le-a spus Ioan, iată Mielul lui Dumnezeu. Însă, atunci când vorbim de Rusalii, de cinci zecime, atunci a fost un moment special din partea lui Dumnezeu, când a coborât Duhul Sfânt, în ce sens a fost? A fost începutul, practic, bisericii, care avea nevoie de forță foarte mult, de putere foarte mare din partea Duhului Sfânt, să răzbată. Mai mult decât atât, coborarea Duhului Sfânt asupra apostolilor a fost și confirmarea din partea lui Dumnezeu că Hristos a fost învestit ca mare preot în ceruri. Și și-a început lucrarea de mijlocitor, de mare preot în sanctuarul din ceruri. Au fost un eveniment în ceruri care a avut corespondent pe pământ prin primirea Duhului Sfânt de către apostoli. De aceea, primirea Duhului Sfânt la Rusale nu înseamnă că ei nu aveau deloc Duhul Sfânt. Că nimeni nu poate zice Hristos e Domn decât prin Duhul, spune Scriptura, și ei l-au recunoscut până la Rusale că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte clar. Dar au fost perioade semnificative în lucrarea Duhului Sfânt. Mai mult decât atât, Hristos însuși spune, după ce voi pleca, eu vă voi da un alt mângâietor. Acum Duhul Sfânt a luat rolul de alt mângâietor, alt mijlocitor, rol pe care nu l-avea până la înălțarea lui Hristos. De aceea vorbim, par două lucruri distincte, dar vorbim aceeași lucrare, dar intensificată și cu o nouă dimensiune la Rusalii.
Și eu cred că acolo unde era Domnul Iisus Hristos, era și Tatăl, era și Duhul Sfânt, erau cu toți.
Pentru că Trinitatea se află într-o legătură foarte strânsă, foarte clar.
Luăm un telefon în direct să vedem dacă este în momentul acesta. Deci nu avem telefon, putem să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi revenim în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră sau e-mail-uri în direct. Până atunci, ne uităm în corespondență. Iată ce ne scria un ascultător. După obiceiul lui Iisus, era ca fiecare sabat, adică dacă obiceiul lui Iisus era ca în fiecare sabat să se ducă la sinagogă, de ce l-au acuzat iudeii de călcarea sabatului? În Ioan 5:18 scrie că voiau să-l omoare fiindcă deslega sabatul. Deci Ioan 5:18.
Cred că e bine să facem distinție între acuzația că desfința sabatul și dezlega sabatul sunt două cuvinte diferite și nu e doar o speculație semantică aici. Realmente Hristos nu a fost acuzat de iudei, de cei împotrivitori, că ar fi desfințat sabatul. Că ar fi fost chiar foarte grav, s-ar fi revoltat chiar mult. Nu, ci mai degrabă că Hristos își permitea lucruri în sabat pe care ceilalți le interziceau. Dacă ne uităm în Ioan 5, acolo avem de-a face cu vindecarea unui slăbănoc de 38 de ani la Scălătoarea Betesda. Și în acest context, Hristos l-a vindecat, erau zi sabat, spune versetul 9, și iudeii au sărit imediat. Nu ți se îngăduie să zici patru. Era o rugoșine pe care ședea omul. Și el a spus, bă, ce m-a făcut sănătos, mi-a zis treaba aceasta. Că i-au întrebat cine ți-a zis. Nici măcar n-au întrebat cine te-a vindecat. Cine ți-a zis că ai voie să ridici patul. Asta era preocuparea lor. Și era o regulă pe care nu o găsim nicăieri. Iudeii, din dorința de a fi cât mai strict cu sabatul, au adus foarte multe reguli peste porunca a patra și au îngrămădit foarte mult moloz asupra ei, devenind atât de complicate și nu mai era o zi a desfătării, a odihnei spirituale, era o zi a chinului, că trebuia să fii atent la orice lucru, să nu faci cu... Erai preocupat mai degrabă ce să nu faci în sabat decât ce trebuie să faci în sabat. Și în acest context Hristos îl vindecă și imun se destul de clar, domnule, dacă vă cade o oaie în sabat, nu ridicați, n-ar contextul acest lucru, nu ridicați, unde spune că n-ai voie să vindeci omul în sabat? Să oferi viață din un sabat. De aceea el a fost acuzat că dezleagă sabatul, adică face vindecare în sabat, lucru interzis de ei, dar această vindecare în sabat nu interzise de Dumnezeu, asta e ideea. Dar Iisus n-a desfințat sabatul niciodată. El se numește pe sine domn al sabatului și dacă este domn al sabatului, automat ca sabatul e ziua sa cea sfântă. De aceea nu văd aici o desfințare a sabatului din partea lui Hristos.
Da. Până când va suna telefonul, să ne mai uităm la o întrebare. Când le-a tras atenția să nu mănânce din pomul interzis din Eden, Dumnezeu a precizat că vor muri chiar în ziua în care vor mânca. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza 2, 16 și 17. Totuși, moartea lor a survenit la sute de ani după încălcarea poruncii. Ei, care este explicația, întreabă ascultătorul.
Este unul dintre versetele complicate ale Scripturii și am întâlnit vreo două concepții majore. Ideea că ziua aceea nu se referă la o zi calendară, stică se referă, adică în acel timp vei muri. Și altă idee, se spune, dom'le, ziua aceea, ziua ar fi însemnată 1000 de ani. Că zilele creației sunt ere, 1000 de ani, adică Adam n-a depășit 1000 de ani. A trăit 935 de ani, prin urmare tu începi să mori de când cazi în păcat și în ziua primul mie de ani mori. Mai degrabă merg pe ideea că Dumnezeu i-a spus că va muri, dar și-a asumat el moartea și vorbim în Biblie de mielul care a fost jertfit de la întemeierea lumii. Practic s-a găsit un înlocuitor, o moarte a fost atunci, o decizie pentru moarte, dar a fost în dreptul lui Hristos și nu în dreptul lui Adam și Evei.
Da, un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, pacea Domnului să vă umple inimile.
Mulțumim.
Vreau să vă spun o întrebare. Știm că Domnul Iisus a făcut o minune înmulțind din 5 pâini și 2 pești și a înmulțit pâinile și peștii. Și vreau să vă întreb și au fost și din acea mulțime oameni care au strigat răstignește-l pe Domnul Iisus.
Asta e mai complicat de spus, dar să facem supoziția, asta ne cereți dumneavoastră. Bine, vă mulțumim, da, pentru întrebarea dumneavoastră.
Pentru că probabil că erau care se mai luau și după mulțime, cum striga mulțimea, mă gândesc.
Da, și unii oameni sunt caracterizați de ingratitudine. Da, bun, da, mulțumim. Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E dificil de răspuns, dar...
Este dificil.
Sunteți invitatul emisiunii.
Scriptura nu ne oferă o informație clară că persoane din grupul celor ce au făcut parte din acel eveniment erau la 5.000 de bărbați, spune Scriptura, afară de femei și copii, deci erau la 10.000 de persoane, erau siguri acolo. Nu găsim scris. Putem să spunem, să speculăm, să deducem, să afirmăm că ar putea să fie, să fi fost persoane, pentru că dacă ne gândim la momentul când intra Hristos în Ierusalim, Duminica Floriilor, numită la astăzi, intrarea în Ierusalim, l-au aclamat și au pus hainele jos, ramul de palmier și vinerea, la câteva zile, atunci când a fost dus la calvar, toți au strigat răstignește-l. Sau cea mai mare parte. Dacă s-au bucurat unii de binecuvântările lui Hristos, este foarte posibil ca să fi fost și printre aceștia care au strigat răstignește-l, dar nu avem nicio informație categorică, de aceea e probabil sau da sau nu, nu știm.
Că dar, dintre ăștia au fost unii dintre ucenicii cei mulți care au spus că nu-i suportă cuvintele.
Da.
Și da, deci a nu-i suporta cuvintele înseamnă că i-au respins învățătura.
Este foarte posibil să fi fost, pentru că s-au simțit înșelați, s-au simțit trădați și deși s-au bucurat de binecuvântări, pe urmă nu mai avea nevoie de el. Și e posibil să fi fost. Acum nu avem nume date.
Da. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, vă rog. Bine ați venit.
Livia de Maramureș. Livia de Maramureș.
Aveți deschis aparatul de radio sau televizorul. Sunetul ajunge mai târziu, așa că haideți să ne auzim doar în telefon.
Stau la televizor mai încet. Da. Bună, cu pacea Domnului.
Multă pace, vă ascultăm.
Anti-vorbitor. Înainte de a face, a cânta, a fost o întrebare. Că Duhul Sfânt s-o dat numai la 50. Eu, după cât am citit eu, și eu pun întrebarea. Eu cred că Duhul Sfânt a fost înainte de Noe. Cine i-a spus la Noe numai prin Duhul Sfânt ca să-și facă corabia? Numai prin Duhul Sfânt a fost înștiințat. Eu așa cred. Eu vă pun întrebarea dacă cred bine. Și când a fost la cinvecime, s-a trimis o putere. Și tot o prinde putere. Și mă rog frumos să îmi spuneți dacă cred bine sau nu. Am reușit să înțeleg așa?
Dar ce înțelegeți dumneavoastră prin putere când ziceți?
Putere, înțeleg că sunt puterea lui Dumnezeu în, atunci când te roși lui Dumnezeu sau când e altfel ca și când zici o rugăciune așa numai din...
Dar considerați că Duhul Sfânt, considerați că Duhul Sfânt este una dintre persoanele dumnezeirii, dintre cele trei persoane?
Da, dintre persoanele dumnezeiești care dă putere și simțești puterea lui Dumnezeu, te rogi prin Duhul. Nu te rogi prin firea pământească.
Așa e. Bun, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Sperăm că am înțeles despre ce este vorba. Cine l-a înștiințat pe noi? De când lucrează Duhul Sfânt? De când intră Duhul Sfânt în relație cu oamenii?
Dacă ne uităm în Scriptură, Duhul Sfânt este prezent la creație. Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor. Întrebarea interlocutorului dinainte a fost o întrebare. Dacă nu a fost și înainte de Ierusalim, pentru că evenimentul Ierusalim 5 decembrie a fost un eveniment marcant. Până atunci nu avea Duhul Sfânt, adică de ce mai era nevoie de acest eveniment? Eu așa înțeleg substratul întrebării interlocutorului. Și dânsul avea dreptate prin întrebarea, dar și doamna are dreptate foarte clar că Duhul Sfânt, avem, de exemplu, în Tea Petru, ei cercetau să vadă profeții din vechime ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, că și acest lucru mai poartă Duhul Tatălui, Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, e același Duh Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii. Clar că dacă a fost la creațiune, a fost prezent în toate etapele mântuirii, chiar dacă în mod proeminent în Vechiul Testament apare mai mult Dumnezeu de Tată, deși l-avem Hristos ca Iahve, avem acest lucru categoric, apoi avem etapa mai marcantă în perioada când a fost pe pământ Hristos și apoi etapa Duhului Sfânt, un alt mânghietor, acum El face aceste lucruri. Adică vorbim de Trinitate prezentă în toate evenimentele rasei umane, deci nu putem spune că Duhul Sfânt a fost prezent încă de la început.
Niciodată n-a lipsit.
Niciodată.
Avem întrebare? N-avem întrebare. Atunci, acesta a fost ultimul telefon în direct de astăzi și să mai luăm o întrebare din corespondență. În Isaia 34:10 este scris despre un foc al pedepsei care va arde neîncetat și veșnic. De fapt, despre ce este vorba? Despre o pedepsă cumva aplicată așa la nesfârșit? Întreabă ascultătorul nostru.
Să vedem despre ce e vorba. 34:10.
Da.
Da. Părerele Domnului se vor preface în smoală, pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde, nu se va stinge nici zi, nici noapte și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Edomul era o țară aflată în sud-estul Israelului, est-sud-est, așa l-am putea localiza. Acum, dacă ne uităm în acea zonă, deși e o zonă mai pustie, așa, nu putem spune că arde continuu. Și nu se referă la petrolul care e pe acolo, nu. Expresia nu se va stinge nici zi, nici noapte până când nu-și va împlini lucrarea. Dacă ne uităm în Scriptură, și Sodoma și Gomora au ars cu un foc veșnic. Găsim și Iudea, un foc veșnic, adică nu se stinge, nu, ci un veșnic în sensul că își face cu desăvârșire lucrarea și până va mistui absolut tot. Și când va fi totul mistuit, ce poate fi ars, atunci se va stinge și focul. Când vorbim de veci, de veșnic, doar când vorbim despre Dumnezeu, despre viața pe care o dă, vorbim de nemurire, vorbim de timp neterminat sau infinit. Dar când vorbim de pământ, de istoria noastră, foc veșnic, vorbim de a își împlini lucrarea complet și apoi nu mai are ce să ardă, în sensul acesta. Adică Domnul nu va scăpa. Asta a fost ideea.
Și încă o întrebare. Unde se găseau cele două împărății, Gog și Magog, despre care vorbește Ezechiel 39, de la 1 la 6?
Clar că vorbim de împărățiile înconjurătoare, nordul Israelului, vorbim de zona aceea nord-nord-est. În aceste zone vorbim de aceste împărății care, cel puțin istoricii, au întrebări foarte multe, pentru că nu depistăm în istorie foarte clar cine a fost împăratul Imperiului Gog, cine a fost, dar se presupune că vorbim de zona nordică, nord-estică în această parte. N-am studiat foarte profund aceste chestiuni geografice, dar sunt destul de multe întrebări, pentru că apar aceste și în cartea Apocalipsa și unde îi putem identifica.
Cine sunt și unde au fost împărățiile lor. Și ultima întrebare, domnule pastor. Pe ce vă bazați când afirmați că Mihail din cartea lui Daniel și apoi din cartea lui Iuda ar fi Domnul nostru Iisus Hristos?
Pe două lucruri foarte importante. În primul, numele în sine este tradus cine este ca Dumnezeu. Să nu uităm că Satana și-a dorit să fie ca Dumnezeu. Așa spune el în Isaia, voi fi ca Dumnezeu, spune Lucifer. Și în persoana lui Hristos se arată cine este ca Dumnezeu. Și doi, un argument care mi se pare mult mai puternic, și în Daniel și în Iuda, Mihail este asociat cu învierea. În Daniel vorbim de învierea unii pentru viața veșnică, alții pentru o cară veșnică, și în Iuda vorbim de învierea lui Moise. Ori niciun înger, dacă ne uităm în cartea, în Biblie, niciun înger nu a fost asociat cu învierea deloc. Cu mesaje din partea lui Dumnezeu, cu anumite distrugeri sau binecuvântări, dar nu cu învierea. Pentru că doar Dumnezeu poate să dea viață oamenilor, și Hristos însuși spune, eu sunt învierea și viața. Dacă Mihail negociază, spune, învierea, el vrea să învieze pe Moise, el înseamnă că este Dumnezeu, că el poate învia.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru întrebările pe care le-ați onorat. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările pe care le-ați adresat în direct și întrebările pe care le-ați adresat în scris și vă așteptăm în direct peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, de la microfon, din regia tehnică de emisie, colegul nostru, inginerul de sunet al ediției, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!